Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Francesco Calcona definitívne nebude pokračovať ako tréner slovenskej futbalovej reprezentácie. Prečo skončil? Prečo to celé pripomínalo burlivý taliansky rozchod? A kto ho nahradí? Tak nielen o tom sa porozprávame s futbalovým expertom Ladislavom Borbélim, ktorého vítam v štúdiu Šport.sk. Dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie.
Presne takto pred týždňom v pondelok tréner Calcona prišiel na Slovensko rokovať. Podľa mojich informácií sa ešte nemalo nič definitívne rozlusknúť, avšak stal sa opak a tréner Calcona ukončil rokovania s futbalovým zväzom. Prekvapil vás tento vývoj udalosti?
Poviem úprimne, očakával som, že celé to story bude trošičku stručnejšie, že sa tu proste nejakým spôsobom vyrieši tá situácia. A mám taký pocit, že to prechádza do takého nevydareného fairy tale v rámci Slovenského futbalového zväzu, pretože tam je kopa vecí, ktoré jednoducho neladia so štandardmi, ktoré by sa mali uskutočňovať na futbalových asociáciách.
Aký koniec tých rokovaní ste očakávali, že tréner Calcona zostane na lavičke Slovenska?
No, ja som vychádzal z toho, že jednoducho bude tam vôľa zo strany prezidenta zväzu, aby Calcona pokračoval, pretože tak sa vyjadroval aj v predstihu. Tak jednoducho nevytvoril ani priestor na nejaký výber, ako to bolo demonstrované, že to bude výber. Proste on to takto určil a aj vzhľadom na výsledky volieb februárových som rátal, že bude tá kontinuita jeho rozhodnutí.
Voľa tam určite bola otázka, či je schopnosť. Ja rovno prejdem k tomu koncu, ktorý som, ako som naznačil, to pripomenul trošku taký veľmi burlivý taliansky rozchod. Na jednej strane sú vyjadrenia zväzu pánov Belaníka, Kociana, Brunegrafa, Čurného a na druhej strane je verzia, ktorú prezentoval Francesco Calcona, ktorú podporil Marek Hamšík. Predpokladám, že ste mali možnosť prečítať si tie všetky ich vyjadrenia. Tak aký je váš názor na to z tých dostupných informácií, že prečo sa napokon nedohodli?
Ja mám stále taký pocit, že už to, že tréner Calcona prišiel s tými požiadavkami, s ktorými prišiel, a ktoré považujem za absolútne nepriateľné, pretože on prišiel s požiadavkami, ktoré implicitne zahrňujú, by som povedal, kompetencie športového riaditeľa alebo technického riaditeľa zväzu v našich podmienkách. Hej. To znamená, prišiel veľmi s nekompromisnou snahou vstúpiť do procesu na úrovni mládežnických reprezentácií, aj dokonca aj ovplyvniť tú personalistiku. A vlastne on podmienil svoje pokračovanie práve týmto. A to sa mi nezdalo celkom logické, pretože si myslím, že každý zväz má, teda mal by mať svoju filozofiu a z toho vyplývajúcu nejakú stratégiu, ktorú používa v svojej práci. A teraz vstúpiť do tohto vlastne by bolo potvrdením toho, že už by nebol len trénerom, ale jeho kompetencie by sa rozrástli na takú úroveň, že by vlastne vytváral takú kumulovanú funkciu šéfa reprezentácie seniorskej plus športového riaditeľa, ktorý usmerňuje, riadi ten celý proces, ktorý by mal byť pod klobúkom, pod záštitou technického riaditeľa. A to sa mi nezdalo celkom logické, ani opodstatnené, ani oprávnené, pretože tie výsledky z predchádzajúceho jeho obdobia nenasvedčovali tomu, že celý ten diapazón problémov by dokázal efektívne obhospodáriť.
Teraz bez ohľadu na to, že či mal na to kompetenciu alebo nie, tak potrebujú reformy, tieto mládežnícke reprezentačné výbery?
No určite, že mládežnické reprezentačné výbery vzhľadom na výsledky, ktoré dosahujú a ktoré sú pertraktované už niekoľko rokov a ktoré ešte svojho času sme pertraktovali, ešte keď ešte Joško Kliment bol na futbalovom zväze ako generálny sekretár, kde som mu hovoril, že príde obdobie, keď jednoducho my budeme účastníkmi tých vrcholových mládežnických podujatí len v prípade, že ich budeme organizovať. A dá sa povedať, že istým spôsobom výjmuť tie majstrovstvá do 21, ktoré sa uskutočnili a teraz, čo bola 17, sa aj naplnilo. Viem, že aj vtedy bol taký údiv, že čo niečo robíme zle, no asi zrejme niečo robíme zle. Ten support zo strany zväzu nie je taký, aký by mal, pretože stále si myslím, že ten základ musí prísť z dola. Hej? A už nehovoriac o tom, že keby reprezentačný tréner chcel nejakým spôsobom ovplyvniť bezprostrednú vekovú kategóriu, budem hovoriť o 21-ničke, hej? A tá 21-nička pracuje, prezentovala sa aj na šampionáte. A ja si myslím, vzhľadom na možnosti tejto krajiny, čo sa týka futbalu a jej infraštruktúry a ekonomiky a manažmentu, ja si myslím, že to bol jeden veľmi solidný šampionát a veľmi priateľné výsledky boli dosiahnuté. To znamená, trebalo by v tom pokračovať. Ale takto vstúpiť do toho vlastne by okupoval celý futbalový priestor a nie som o tom presvedčený, že či na to siaha kompetenčne.
Vlastne tu vzniká aj taký paradox, že tréner Kalcona žiadal väčšiu a lepšiu spoluprácu s mládežníckymi reprezentáciami. Na druhej strane pán Kocian poskytol väčší rozhovor pre denník Šport a tam vlastne vravel, že doterajšia tá spolupráca vôbec nefungovala s trénerom tej najbližšej vekovej kategórie, teda do 21 rokov a síce s Jaroslavom Kentošom. Vravel tam o tom, že tam tie vzťahy neboli ideálne, že o nomináciách konzultovali jeden deň alebo dva dni vopred a plus tréner Kalcona prišiel s tým obvinením, keď to takto trošku nafúknem, zo špionáže, hej, že proste bez súhlasu si realizačný tým trénera Kentoša natáčal zatvorený tréning seniorskej reprezentácie. Tak vnímate tiež ten taký ten paradox a rozpor v tých vyjadreniach?
No, my sme celé tých 3,5 roka, čo bol pri reprezentácii tréner Kalcona, hovorili o určitých handicapoch, ktoré má. A teda jeden z najväčších jeho handicapov bol handicap komunikačný. A to znamená, nie len komunikačný smerom k niektorým hráčom, nie len komunikačný smerom ku kritikom a vôbec, pretože s kritikmi treba rátať, pokiaľ nehľadať za tým nejakú paranoju, že tí kritici chcú ho zlikvidovať alebo znemožniť. To je ten problém jeho. Hej? A teraz vysvetlo pri tejto téme, v tejto situácii, že znovu je tu komunikačný problém. Pretože jedna strana hovorí jedno, druhá strana hovorí druhé, navzájom hovoria, že klamú. A podľa všetkého tá skutočná, reálna pravda bude niekde v strede medzi tým. A to je podľa mňa, to svedčí o tom, že ten problém, čo sa týka komunikácie, je na jednej, ale aj na druhej strane. Zoberme si len taký fakt, že áno, ja som bol kritikom Kalconu, aj istým spôsobom som, ale aj to, čo robil dobre a to, čo urobil dobre, to uznávam a akceptujem a vždy som to aj pozitívne hodnotil. To, že to nedokončil, že jednoducho nepokračoval, že tie pozitívne veci z európskeho šampionátu jednoducho nedokázal developovať tak, aby sme videli kontinuitu toho. Nechcem teraz rozoberať detaily, ale sú to konkrétne určité niektoré herné princípy, niektoré techniky, niektoré taktiky používané, ktoré jednoducho sa vytratili, ktoré práve vytvárali že ten pozitívny, vizuálny dojem z tej hry. Hej. A preto si myslím, že z celého tohto cirkusu, ktorý tu vzniká, je asi najpozitívnejšia vec, že dohodli sa, že sa nedohodnú. Ja osobne si myslím, že máme aj v slovenskom prostredí trénerov, ktorí by dokázali túto funkciu veľmi efektívne a úspešne zastúpiť, respektíve obsadiť. Len samozrejme, nemôže byť keď z hľadiska vyjednávania nemôžeme rátať s tým, že dobrý tréner bude niekde v kúte čakať, že kedy ho osloví federácia. Hej. To znamená, že zväčša tí tréneri, ktorí prichádzajú do úvahy, hej, teraz napríklad konkrétne hovorím o Vladovi Vajsovi, hovorím konkrétne o Aďovi Gulovi, hej, nebudem hovoriť o Mišovi Gašparíkovi, o ktorom by som ja najradšej hovoril, hej, pretože on sa jasne vyjadril, tam už ukázal určitú, by som povedal, sebareflexnú kvalitu, kde on sám posúdil, že ešte potrebuje niečo, nejaké tie ročníky absolvovať nejakej európskej lige, aby dotiahol ten seba vývoj do takej polohy, aby bol jednoznačným kandidátom na túto pozíciu. Čo si myslím, že tá blízka budúcnosť, to znamená blízka budúcnosť, horizont 3-4 rokov aj prinesie. A teraz máme trénerov, ktorí sa s tým vedia vysporiadať, lebo napríklad Vladovajs nepotrebuje čísla ani dáta, pretože má v svojej trénerskej kariére dosť za sebou, aby sa mal na čo pozrieť. Približuje sa ma istým spôsobom aj Aďo Gula. Hej. Každý má svoje osobitosti a to už záleží na futbalovom zväze, pre ktorú sa rozhodnú. Ja jediné pozitívum vidím v tom, že napriek veľkému počtu tých adoračných športových žurnalistov, ktorí adorujú Calzonu, nemám pocit, že vyhodnocujú objektívne všetky veci, ale prosím, je to názor a ja mám svoj názor a nikto nemôže druhému brať svoj názor. Hej? A to je pekné v diskusii. Hej? Môžeme sa o tom baviť, diskutovať o tom a niekde vyjde potom nejaký výstup. Ale v tomto prípade vieme, že máme zatiaľ dvoch kandidátov, i keď myslím si, že istým spôsobom by bol dobrý kandidát aj Maťo Ševela, ktorý má nejakú tú anamnézu trenerskú. Ale je to nevýhoda, že momentálne nikde netrénujem. Ono paradoxne hovorím, že je to nevýhoda, že nikde netrénuje, pretože si myslím, že my potrebujeme trénera, ktorý má svoje kvality a na dennodennej báze ich dokazuje v nejakom klube a vie sa otočiť za svojimi výsledkami. Ten by mal byť reprezentačný tréner. To by malo byť také generálne kritérium. Takže zákonite prídeme k tomu, že musí prísť aj nejakému vyjednávaniu. Druhá vec je už vyjednávací potenciál Slovenského futbalového zväzu, ktorý sa mi nezdá dostatočne razantný ani dostatočne efektívny.
Tých nástupcov a kandidátov si ešte rozoberieme, ale keď sa ešte trošku vrátim k tomu rozpadnutému fairytale, ako ste to nazvali, a k tomu, že sa... Poďme do tej situácie, ktorá bola pred týždňom. Hej, dohodli sa, že sa nedohodli. Na zväze boli prítomné médiá, avšak nepredstúpil pred ne ani žiadny člen tej odbornej komisie štvorčlennej, ani tréner Calzona, ani Marek Hamšík, ktorý bol prítomný na tých rokovaniach, ani prezident zväzu Kováčik, predstúpil iba Juraj Čurný, ktorý mal nejaké stanovisko odovzdané. Tam upozorím, že on na tých stretnutiach prítomný nebol. A potom tam začal trošku fabulovať a motať sa, pretože na tie doplňujúce otázky už nepoznal odpovede. Tak ako ste vnímali to, že ako to bolo vlastne v verejnosti odkomunikované, že tréner Calzona končí?
To bolo fatálne zlyhanie mediálneho úseku zväzu, pretože jednoducho, a na druhej strane poviem, že aj na stranu Calzonu, jednoducho, poprvé, futbalový zväz po 3,5-ročnom pôsobení trénera, ktorý ešte horšie výsledky by dosiahol ako Calzona, nie len zlyhanie v jednej kvalifikácii, v druhej Lige národov, v dvoch barážach. Hej. Dobre, urobil Európu, nepokračoval, to je ďalšia téma. To sú fakty. Hej. Ale napriek, keby menšie úspechy dosiahol ako Calzona, tak si myslím, že musí trvať na tom futbalový zväz z princípu, aby sa rozlúčil tlačovou konferenciou. A kde by mali médiá možnosť pýtať sa, kde by dostali niektoré odpovede, ktoré čakajú a ktoré momentálne nemajú.
Možno v kontexte toho rozhovoru, ktorý tréner Calzona potom poskytol, tak bál sa futbalový zväz toho, čo povie?
Ja som to hovoril už aj minulý týždeň v našom podcaste Futbal.sk, že jednoducho ja si myslím, že bol tam určitý strach z kolorizácie. Hej? Vieme asi, o čom hovoríme. Hej? To znamená, aj tu sa ukázala nadštandardná citlivosť zväzu na akékoľvek hodnotenie, ktoré nie je pozitívne. A to je chyba. Báť sa kritiky, aj konštruktívnej kritiky, to svedčí vždy o slabosti. A teraz to je jedna strana mince, druhá strana mince. Myslím si, že tréner Calzona ako tréner, ktorý 3,5 roka tu pracoval, hej, jednoducho má právo a možno, že aj takú voči sebe takú vnútornú povinnosť zorganizovať tú tlačovú konferenciu, keď mu ju nezorganizuje zväz. Ja si myslím, že mal dostatočnú skupinu športovo-žurnalistických adorantov, ktorí by radi tú tlačovú konferenciu zorganizovali. Tak ju mal zorganizovať. A to by bola aj to bolo také zrkadlenie pre zväz, že nie len on má handicapy komunikačné, ale aj samotný zväz.
Tréner Karlsson má dlhodobý problém s tou komunikáciou. O futbalovom zväze sa ani nemusíme baviť. Vy ste oba tie subjekty kritizovali v posledných mesiacoch a rokoch kvôli komunikácii. Tak kto je v tomto prípade, nech sa páči, že menšie zlo, ale komu máte väčšiu tendenciu veriť? Pretože tie ich verzie, prečo sa nedohodli a vlastne kto komu dal košom, tak sa líšia.
Ťažko je to analyzovať. Ja stále tvrdím, že tá čistá, tá reálna pravda je niekde medzi nimi. A keď vychádzame z toho, že obi dvaja sú komunikačne handicapovaní, obi dve stránky, hej, to, že Jano Kocian teraz vystúpil, to je pozitívna vec, že bol ochotný rozprávať sa o tom, čo sa dialo. Je to aj dôležité, aj s istým spôsobom otvoril nejaké témy, ale napriek tomu si myslím, že tu niekde mi chýba čelný reprezentant zväzu, ktorý by jednoznačne mal vystúpiť na potvrdenie, obhajovu alebo predostrenie svojho názoru, ktorý predtým, pretože predtým takto fungoval ten zväz. Hej. A napríklad aj tu vidím určitú takú komunikačnú slabšiu senzitivitu Karlssonu, keď on niekde sa vyjadril v médiách, že veľmi pekne ďakuje prezidentovi Kováčikovi, ktorý sa nezainteresoval a neriešil tento problém. No, je to určitá jeho sociálna naivita, keď si myslí, že to, čo sa deje, je bez vedomia prezidenta. Pretože jeho podriadení vytvárajú tú komisiu a tým pádom to znamená, že to, čo oni predostierajú, to znamená, ako nastavujú tú komunikáciu, respektíve to jednanie, je zrejme súvisí s tým, aké dostali inštrukcie.
Vlastne vieme, že tréner Karlsson mal možno viac kauz, než jeho predchodcovia dohromady. Hej, bol tam kauza Weiss mladší, Mack, Valiant, Greif, Čavrič, menšia kauza za Hanskom a tak ďalej. Bol ich skrátka dosť. A možno kopíruje tá jeho rozlúčka to, aké boli tie takmer 4 roky vo funkcii?
Áno. Presne je tam silná analogia medzi tým. Z istého pohľadu možno by nás to nemalo prekvapiť. Že tie komunikačné excesy alebo tie lapsusy, že sa objavujú aj na záver toho účinkovania. Ale stále si myslím, že aj právo mal Karlssona na tú tlačovku, aj istým spôsobom povinnosť voči tej športovej verejnosti vyjadriť sa. A to, že mu to neumožnil zväz, to neznamená, že ju nemal urobiť. Podľa mňa ju mal urobiť aj napriek tomu, pretože dokázal by mne autenticky niektoré veci objasniť, ktoré ešte stále sú zahalené tým takou hnou komunikačnou. A kým sa do toho nevstúpi. Samozrejme, to, že bol ochotný v jednom médiu hovoriť o tom, to je dosť také, by som povedal, to je také niečo, ako že niekto povie, že ja s tým sa nebudem baviť, ale s tým sa budem baviť. To je neprimerané. To nepatrí do, by som povedal, kultivovaného mediálneho prostredia.
Vravíte, že vás to neprekvapilo. Na druhej strane realizačný tým 21-tky označil za úbohých ľudí, vlastných kolegov. Toto vás prekvapilo?
Poďme k tomuto. To je veľmi pikantná téma, pretože keď si analyzujeme semantiku jeho požiadaviek, to znamená, aby v 21-tke pôsobil talianský tréner s asistentom plus slovenským asistentom, aby mládež ovplyňovali tréneri, ktorí budú talianskou školou ovplyňovaní, ktorá je určite dobrá, ale nezbláznime sa z nej, hej, pretože musíme rešpektovať aj našu národnú mentalitu. A talianská mentalita a slovenská mentalita je za to iná. Hej. My sme klasickí stredoeurópania, oni sú klasickí juhoeurópania. Takže to prináša aj nejaké kognitívne diferencie v vnímaní sveta. Ale to je iná téma. No a teraz on keď chcel, aby niektoré veci sa preniesli aj na nižšie vekové kategórie, s čím absolútne súhlasím. To by malo, o tom my rozprávame nie teraz, keď Karlsson o tom hovorí, o tom sme sa bavili pred 5-8 rokmi. Pretože to išlo do stratena. To je iná téma. Možno aj teraz to pôjde do stratena. Hej. Ale keď on to chcel, tak vlastne tí tréneri z 21-tky vlastne urobili to, čo on chcel, aby bolo. To znamená, jeho protest a jeho napadnutie, že to je špionáž, to je v úplnej kontradikcii voči tomu, čo on chcel, či podmienil svoje ďalšie účinkovanie. A tomu už ja potom nerozumiem, pretože to má nejaké, ozaj nejaké zádrhely.
Tam možno jediný bod, že bol to bez jeho súhlasu.
No, na druhej pozor, strane... A k tomu chcem ešte povedať jednu vec. Áno, z hľadiska formálneho bol tam jeden moment, pretože určite ten, neviem, ktorý tréner tam bol, či Markulík,
ale
myslím, že Markulík. Jediné, čo mal spraviť, by sa to žiadalo, je to určitá slušnosť ísť za trénerom. Tréner, chcel by som si nahrať vážne ktorý tréning, aby sme ho mohli transformovať do nižšej vekovej kategórie aj pre naše mužstvo, lebo sa nám páči, lebo je to dobré a chceme, aby aj tie nižšie kategórie toto používali v tréningovom procese. A je to v poriadku. Ale hovoriť o špionáži, to už trošku je, sa blíži niekde k takému zavádzaniu, alebo by som povedal, že až takej paranoji, ktorá nemá miesto. Však to je jeden zväz. Keby to bol tréner z nejakého iného klubu, ale to je zväzový tréner, ktorý, dobre, že trénuje aj v druhom klube, ale je zväzový tréner a pre potreby zväzových hráčov, zväzových reprezentácií chce to, čo on vlastne ponúka a zrazu je proti tomu. Lebo on mal, zase je to o komunikácii. Prečo urobiť z toho takúto veľkú bublinu, ktorá sa tak nafukuje, že môže aj prasknúť. Zbytočne. Úplne zbytočne. A to je zase o tej komunikácie. O tom, čo bohužiaľ, čo si priniesol, s čím sa trápil, s čím mal problém a s čím aj bude mať naďalej problém. Pretože ako dlhoročný asistent nebol odkázaný na tieto vypeté situácie, ktoré si vyžadujú špeciálnu komunikačnú techniku, ktorú niektorí majú v sebe, majú ju naučenú, a ktorú niektorí nemajú, tak ju treba natrénovať. Lebo aj na to sú tzv. Sociálno-psychologický výcvik, ktorý pomáha aj jednak vrcholovým športovcom v rámci mentálneho coachingu a takisto aj trénerom v ťažkých situáciách správne, optimálne reagovať. Či už na ihrisku s hráčmi, alebo aj komunikácia s médiami. To je jeden fenomén, ktorý je dôležitý a dôležitou súčasťou prezentácie toho samotného kauča.
Asistenti trénera Kentoša sa určite mohli opýtať, ale ako aj pán Kocian povedal, že tá komunikácia, vzťahy tam dlhodobo nefungovali medzi Ačkom a 21. A ešte by som sa posunul k tomu, čo povedal pán Kocian, že pretože Kalcona nenapadol len realizačný tým tej 20 jednotky, opravil sa aj do Karola Belanika, že mu neprejavil úctu, spomínal tam Juraja Čurného a tak ďalej. A pán Kocian povedal, že jemu to, jeho správanie, správanie sa trénera Kalconu pripomína také správanie sa trucujúceho malého decka, ktorému teraz zobrali hračku a kope všade navokolo okolo seba. Súhlasíte s týmto možno na jednej strane možno trošku prísnym tvrdením, ale na druhej strane možno aj pravdivým?
No, na toto mám, v tomto sa určite s Janom istým spôsobom stotožňujem, s Janom Kocianom, pretože je pravda, že tento spôsob komunikácie, doprevádzaný určitým správaním, má črty takého infantilného správania. Hej. To je to, vďaka čomu má problém. Má problém s hráčom, ktorý preletí, čo aj 40 hodín lietadlom, obletí celú zemeguľu a dá mu 7-minútový čas. S hráčom, ktorý príde na sústredenia a nekopne si do lopty a pritom hrá La Ligu pravidelne v štandardnej zostave. S hráčom, ktorý má priletieť o pol hodinu neskôr a nie je schopný to akceptovať, a vyvolá konflikt taký, a pritom v tom okamihu ďalšiemu hráčovi povolí z Norska prísť neskôr. Hej. Že hráč, ktorý patrí medzi kvalitných hráčov, aj v tom čase patril, jednoducho povie, že nesadá do konceptu herne taktického, bez toho, aby ho vyskúšal. Bez vyskúšania, len na základe toho, čo jedna pani povedala. Lebo niekto mu to povedal, niekto mu preniesol ten obsah do hlavy, on to prijal. Nekriticky. A toto sú tie veci, to nasvedčuje určitej komunikačnej nevyspelosti.
A vy ste patrili aj dlhodobo ku kritikom trénera Kalconu, keď bolo čo kritizovať. Napriek tomu, nie je vám ľúto, že proste odviedol kus roboty pre slovenskú reprezentáciu, že teraz sa tu bavíme o tom, že proste odchádza ako nejaké trucujúce decko?
No, ja si myslím, že aj on sám si je na vine, že takto odchádza, pretože ako jeden tréner, ktorý má aj určité črty maskulinity a tej sociálnej asertivity, že to som ja ako tréner odchádzam, ja som tu nejakú robotu odviedol, ja si spravím tlačovú konferenciu. A tam poviem presne to, čo si myslím. Hej? Lebo zrejme, musím povedať, že futbalový zväz sa bál tejto tlačovky, že by tam vyšli niektoré veci, ktoré, bohužiaľ, oni nemajú na ne rezistenciu. Nemajú nízku koeficient rezistencie na kritiku. A to je vždy znak vnútornej slabosti toho systému.
Niekto si to možno neuvedomuje, ale tréner Kalcona je druhý najdlhšie slúžiaci tréner slovenskej reprezentácie po pánovi Kozákovi. Tak aká bola tá jeho takmer štvoročná éra?
Tak ja si myslím, že on prišiel sem cez toxický proces personálny a toho istým spôsobom handicapovalo. Hej? V očiach, myslím si, že aj odbornej verejnosti, aj športovej verejnosti. Začiatok bol taký slabší, čo bolo dosť pochopiteľné, ale potom vznikli určité také prejavy herné, ktoré začali mať veľmi akceptovateľnú úrohu, podobu, aj z hľadiska tej vizualizácie hry. A dosiahol to, že postupil s manšaftom až európsky šampionát. Navyše, myslím si, ten postup bol taký všelijaký kostrbatý, alebo. A to treba hodnotiť pozitívne. Hej? Pretože pri reprezentácii jasné, že výsledok je prvý a potom aj samotná hra. Ale darmo bude pekná hra, keď nebudú výsledky, keď nebudeme na žiadnom šampionáte. Hej? Takže na šampionáte mužstvo predviedlo niekoľko krásnych polčasov. Hej? A on už tam bol určitý znak takej infantility, hej? Že prišiel po takomto šampionáte, keď mal prijímať určité pozitívne reakcie a miesto toho on sa venoval svojim osobným výlevom. Hej. Je to na zamyslenie, ale je to signál, že zrejme tá komunikačná zrelosť nie je na takej úrovni, ako by človek predpokladal pre túto pozíciu. No a z hľadiska odborného samozrejme tá načrtnutá herná identita, ktorá bola veľmi sympatická na šampionáte a sme ju x-krát pozitívne hodnotili, aj teraz ju musím pozitívne hodnotiť, jednoducho po skončení šampionátu ako keby sa vytratila. Začalo to postupne, začala opadať intenzita, kvalita presingu, začal sa meniť tvar toho presingu, začala sa strácať tá defenzívna organizácia, hra pod tlakom v boxe, začali sa kopiť zlé výsledky, sprevádzané aj zlou hrou. Áno, prišla do toho jedna zaujímavá epizóda, ktorá si myslím, že reprezentuje jeden najsvetlejší bod slovenskej reprezentácii, čo sa týka súťažných zápasov. To znamená výhra 2-0 v Bratislave nad
Nemeckom.
No ale opäť pokračovalo to, sme spadli v rámci tých nepostupov z Ligy národov, v rámci zlyhaní v jednej baráži so Slovinskom, v druhej baráži s Kosovom. Hej. A osobne som cítil, že chýbajú mi tam odborné vstupy z hľadiska coachingu. Preto si myslím, že je to, keď tréner príde z pozície asistenta, dlhoročného asistenta, kde nedisponoval takou potrebou a takou zodpovednosťou pri tých rozhodnutiach, ako keď je v pozícii head coacha. A jednoducho to sa istým spôsobom odrazilo na jeho coachingu. Hej. Ja som to už spomínal niekoľkokrát. Aby sme boli konkrétni, hej. Napríklad v zápase proti Anglicku, ktorý sme vyhrávali 1-0, mužstvo hralo 60 minút fantasticky, potom začalo, trošku sadlo na výsledok. A on spravil takú zmenu, kde rozbil vlastnú stredovú formáciu, ktorá pomáhala Lobotkovi držať Angličanov ďaleko od brány. Naopak, dal tam dvoch hráčov viac deštruktívne ladených ako konštruktívne. A v podstate obidvaja potom participovali tí hráči na tých dvoch góloch, vďaka ktorým sme vypadli. A mohol to byť jeden z najväčších úspechov slovenskej reprezentácie. Hej. Alebo ďalší prípad. V čase, keď hráme na remízu v danom zápase, hej, a opäť stiahnem zo stredovej formácie hráča, ktorý sa nepýta dole, ktorý určite by tam, nebudem konkretizovať, lebo nechcem, aby to bolo teraz, aby to bolo osobné. Aby to bolo ako problém odborný. Hej. Stiahne opäť zo stredovej formácie hráča, tým oslabí stredovú formáciu a dá tam hráča, ktorý typologicky absolútne nehodí do tohto časového úseku zápasu. Príklad, chceme brániť výsledok 1-1. A dám tam hráča do ofenzívneho stredopoliera, ktorý absolútne má atrofovanú obrannú fázu. Sterilnú. A samozrejme, že nakoniec sme ten zápas prehrali 2-1. Takže to sú tie vstupy. A to je zase súvisí s tým, keď niekto príde, že vlastne on mal prvých 40 zápasov svojho života ako head coach so slovenskou reprezentáciou. Je to unikát. V každom prípade personálny unikát. A prečo o tom nemôžeme rozprávať? Keď ja to poviem, lebo to sú fakty, čo som uviedol, ja nie som proti nemu. Ja nemám nič proti. V živote som sa s ním nerozprával. Nemám ani čo mať proti nemu. Mám svoj názor. Tak jak mnoho tých adorujúcich novinárov má tie svoj názor na ňo. Pozitívny. Ja ich rešpektujem. Ale keď chceme zachovať rovnováhu názorovú, aj oni musia aj rešpektovať môj názor.
Se tréner Kalcona sa zaradil k dvom velikánom na levičke reprezentácie, k trénerom Weissovi a Kozákovi. Oni traja ako jediní dokázali úspešne previesť reprezentáciu kvalifikáciou, postúpiť na veľký šampionát a tam sa dostať do 8 finále. Keď sa budeme spätne obzerať za érou trénera Kalconu, tak budeme na ňu spomínať rovnako pozitívne ako na éru trénerov Weissa a Kozáka? Alebo tam bude táto škvrna skrz komunikáciu a tak ďalej?
Nevylučujem, že sa vždy budú keď sa bude spomínať tréner Kalcona, že určite sa spomenie tá krásna futbalová vizualizácia na Európskom šampionáte oprávnene. Áno. Aj keď nebola celozápasová, bola maximálne polčasová, ale bola. Ukázala nejaký potenciál toho mužstva a ukázala, kde by sme mali smerovať, akým spôsobom. Ale takisto určite si každý spomenie, ako sa pretriasali na verejnosti konflikty s jedným hráčom, druhým hráčom, tretím hráčom, štvrtým hráčom. Nepochopiteľné konflikty. Zbytočné. Absolútne prameniace z profesnej neskúsenosti toho daného kauča.
Vlastne, ako to vy nazývate, tí adorujúci novinári často poukazujú práve na ten herný prejav, ktorý bez pochyby tréner Kalcona zmenil, tak nie ste aj vy možno prehnane kritický pri vyhodnocovaní jeho pôsobenia?
No ale ja pozitívne hodnotím tiež tie európske polčasy, ktoré tam predviedol manšaft. A vždy som hodnotil ich aj konkrétne známkami, aj som to pozitívne hodnotil, aj to budem pozitívne hodnotil, lebo to bolo pozitívne. Ja keď si spomeniem na ten 4-2 pressing, ktorý sme robili na Európe, vďaka čomu sme urobili úspešný výsledok s Belgičanmi, hej, s Angličanmi, hej, aj keď sme to nedotiahli, hej, ale aj to vďaka tomu, že jednoducho tie zmeny neboli šťastné, hej, tie substitúcie hráčke. Hej. Tak ale musíme si povedať, hovoríme si pravdu, naučme sa hovoriť si aj vo futbale pravdu. Môžeme o tom diskutovať, či to, čo som vytkol, tie veci, tie, čo sa týka vstupy do zápasov, či hádam si to nevymýšľam, však to bolo na zápase. Hej. Či veci, ktoré tie komunikačné lapsusy, kvôli čomu vznikli? Ani nie kvôli... Jednoducho vznikli, lebo ich dokázal ukočírovať. Ten modus operandi v rámci komunikácie bol nešťastný, nebol reprezentačný, tak to poviem.
Tak keď trému Kalcona zarámcujete, tak vy to vnímate ako dobrú správu pre slovenský futbal, slovenskú reprezentáciu, že sa teda dohodli na tom, že sa nedohodnú?
Ja si myslím, že to je ako reálny výsledok, oprávnený výsledok, keď pozrieme dozadu na tých 3,5 roka, a najmä keď sa pozrieme na posledné 2 roky, keď mužstvo zlyhalo. Lebo ja si myslím, že ten manšaft má potenciál na to, aby hral v tej B skupine. keď hrá dobrý futbal, keď je dobre pripravený, keď dobre sa strieda, keď proste keď sú tie pozitívne podmienky naplnené. Keď zväz zabezpečí dobré podmienky na prípravu, dobrý hotel, aby mali komforty. Proste všetko, čo okolo toho, to nie je len jedna persona, ale to je komplex týchto okolností.
Ešte ma zaujímalo, čo pravil pán Kocian, že čím ďalej rokovali, tak tým mal dojem, že tréner Kalcón sa vlastne nechce ani dohodnúť. A keď to možno vypichnem alebo spojím s jedným názorom, ktorý som zachytil aj v diskusiách od fanúšikov, tak slovenskú reprezentáciu teraz čaká rebuild, hej, alebo generačná obmena. Zachytil sa mi názor, že trénerovi Kalcónovi sa úplne do toho nechcelo a nechcem povedať, že predtým ušiel, ale bol, že sa bál, ale mohol aj toto zohrať tú rolu, že toto bola náročná misia.
V tomto sa vzácne zhodnem s Janom Kocianom, pretože to je trošku aj taká feelingová záležitosť. Ja mám tiež ten pocit, že tieto požiadavky boli nastolené ako vysunutý voj k tomu, aby som jednoducho mal dôvod odmietnúť. Pretože zoberme si, že vlastne, pokiaľ som to dobre tomu porozumel, oni nejednali o peniazoch, nejednali, v podstate hovorili o tom, že aká dlhá má byť tá zmluva na 4 roky. Hej.
A k peniazom sa
nedostali. To nemôže byť kritérium. Či má niekto dvojročný cyklus s nejakou opciou dodatočnou, výkonnostnou, hej, že keď postúpiš na Európu, automaticky sa predlí. To je OK, to je bežná vec, bežná prax. To znamená, nie je toto bol problém. Problém bol to, čo bolo neriešiteľné. Ja netvrdím, že to bola Saudská Arábia, ale bol to problém, ktorý je zrazu. Niekto si myslí, že príde sem a zmení všetko, čo tu bolo 30 rokov robené, niečo dobré, niečo zlé, a zrazu to zmení na svoj obraz. A pritom nemá s tým skúsenosti. On by to zmenil. On by doniesol tých trénerov, on by doniesol tých ľudí, on by zmenil edukáciu tých slovenských trénerov. Lebo on s týmto, že by kumuloval tú funkciu športového riaditeľa, lebo tým by ju kumuloval, keď on chce do tohto zasahovať, to je absolútne v kompetencii športového alebo v našich podmienkach technického riaditeľa zväzu, tak potom to je úplne iná téma. To je úplne iná téma. A preto si myslím, že môže byť aj to, že on vlastne v takej latentnej podobe nechcel pokračovať, spočítal si tie všetky faktory. A navyše musím povedať, že zväz, tí, ktorí boli kompetentní pri tom, k tomu vyjednávaniu alebo k tomu vôbec nastaveniu toho výberového procesu, že veľmi naivným spôsobom použili veľmi zlú vyjednávaciu stratégiu. Hneď na začiatku mu dali najavo, že on je jediný, s ktorým chcú jednať. Tak to je dosť nešťastné a dosť, by som povedal, laické. To sme sa bavili aj milé o tom a nebudem to rozpitovať. Je to tiež téma na, by som povedal, na dlhšiu debatu, že prečo tie techniky vyjednávania, rokovania boli také naivné a priehľadné. A nahrávajúcie opačnej strane.
Tak poďme do prítomnosti alebo blízkej budúcnosti. Z tých dostupných informácií, ktoré máme, tak vychádza vám to rovnako a teda tak som to aj pochopil, že tí jediní dvaja reálni kandidáti sú tréner Weiss a tréner Guľa?
No a samozrejme, že my nemáme tu na 20 osobností, ktoré by mohli trénerovať reprezentáciu, a keď si to teraz tak premietnem, tak mne to stále vychádza ako favorit, pre mňa favorit číslo 1. Je, jednoznačne. Viem, že aj sa bojíme niekedy hovoriť, že kto je prvý favorit, kto je druhý, kto je tretí. Nie, všetci sú rovnakí, to je blbosť. Jak môžu byť všetci rovnakí? Ani ľudia nie sme všetci rovnakí. Pripustíme to. Preto hovorím, ja chcem byť autentický. Pre mňa je favorit číslo 1 Vlado Weiss. Na druhom mieste je Aďo Guľa. A keby ani to nevyšlo, je tu ešte Maťo Ševela. Toto sú tri osoby, pretože Gašparíka nespomínal, lebo Gašparík sa vyhranil, povedal, on ešte nechce, necíti sa na to, aby išiel do reprezentácie, chce robiť na dennej báze a tak ďalej a tak ďalej. Hej, takže toho sme dali von. Takže nám ostali traja. Ja neviem, či so Ševelom jednal niekto, či nejednal, ale je to tréner, ktorý má tri tituly. Tak začal svoju trénerskú kariéru. To znamená, že neišiel okolo futbalového ihriska len tak. Hej. Áno, a má jednu výhodu, že je voľný. Druhá vec, či vie tá komisia, či on má záujem o tú pozíciu. Lebo Vlado Weiss teraz naposledy naznačil, že by aj mal, nie že záujem, ale proste je to vec, ktorá je podstatná pre trénera. A keď tam, samozrejme, treba vyjednávať. Má zmluvu so Slovanom, no tak Adam Slovan nepovie teraz, že no tak rýchlo, áno, tak rýchlo uvoľním a budeme hľadať nejakého iného trénera. I keď, všetko je možné, keď zoberieme mladého Kmotríka a jeho vystúpenie, tak je jasné, že aj tu sú veci v pohybe. V personálnom pohybe. Takže...
Záujem prejavil okrem trénera Weissa aj tréner Guľat a sú stále ako dvaja najhorúcejší adepti. Tak skúste len v bodoch ich rozobrať pre a proti u trénera Weissa a pre a proti u trénera Guľu.
Pre Vlado Weiss si myslím, že má taký arzenál skúseností, ktoré mu umožnia automaticky mať rešpekt v tej kabíne, vymodelovať. Má, navyše, jedna dôležitá vec, má silný realizačný tím. Či už asistent Boris Kytka, či už kondiční tréneri, či už ďalší asistenti. Hej. Proste má silný realizačný tím. To znamená, ja by som to tak predstavoval, hej. Vôbec to tak nemusí byť, ale ja by som tak predstavoval, že realizačný preniesť do zväzových podmienok a by to bolo optimálne. Plus, vieme, čo je za sebou. Keď tréner, ktorý slovenský manšaft dotiahne do Champions League, tak ja nepotrebujem, aby mi dokazoval svoju kompetentnosť. Slovenský manšaft v dnešných podmienkách do Champions League. Slovenský manšaft za 5 rokov jeho pôsobenia získal má rating európskych klubov na úrovni 36. 4 body mu chýbajú k tomu, aby mal ešte výhodnejšiu pozíciu pri prípadných predkolách. Hej, že by išiel do predkola, play-off a tak ďalej, či už Európskej ligy. Samozrejme, nemôžeme blúzniť o Champions League. Môžeme mať motív, Európsku ligu. Hej, k tomu potrebuje určitú stabilitu. Odišli tam hráči, niektorí skúsení, ktorí neboli nahradení rovnako skúsenými. Tým pádom museli ísť výkon dole. Navyše, psychologicky, keď sa dostaneš na vrchol, príde útln. V rámci toho útlnu sa stali majstrami ďalší krát. To znamená, je tam kvalita trénerská. Je tam kvalita trénerská. To si musí zvážiť majiteľ klubu Slovana. To si musí samotný Weiss zvážiť, či chce robiť toho trénera. A to si musí zvážiť tretia strana, to znamená rozhodujúca strana, futbalový zväz. Že poviem to ešte tak, že možno, keby tam sedel na lavičke skúsenejší tréner proti Kosovu, možno ten zápas by sme nestratili. Pretože už v prvom polčase boli indikácie na to, že niečo nie je s tým trojobrancovým systémom v poriadku. Nie preto, že ten trojobrancový systém je zlá vec, ktorá znehodnotí výkon. Že ho zle hráme, že nie sme na ňo navyknutí. A prečo v takom zápase chceme použiť trojobrancový systém? Ktorý sme raz skúšali, myslím, proti Grékom a sme vyfasovali. A na základe z toho spravíme 60-70% európskych špičkových klubov hraje s trojobrancovým systémom. To znamená, to asi nie je zlý systém. Ne sa ho treba naučiť hrať. A keď to dám na svoje mužstvo, ktoré s tým má problém, a tam mal ťažkú pozíciu, poviem pravdu, vtedy Kalzona proti Kosovu, pretože my sme vyhrávali 2-1. A Kosovo bolo v prvom počase lepšie ako my. Mali šance. My sme vyhrávali 2-1 po krásnych štandardkách, ktoré vykreoval Haraslin. Hej. A už možno, že tam bolo treba sa zamyslieť. Že to Kosovo je silné. Ale potom už tie reakcie už boli, no proste odišiel ten zápas jedným slovom. Už to odišlo aj mentálne a proste prestalo veriť tomu, že má šancu.
Keď sa vrátim k pôvodu tej otázky a tomu porovnaniu medzi Weissom a Guľom, tak by som vám dal jeden taký argument, ktorý často odznieva v prospech Adriana Guľu, že bola by tam taká zachovaná kontinuita, že jeho herný štýl a herné princípy sú podobné Calzonovým a zároveň, že príchod trénera Weissa by bol otočkovo 180 stupňov.
Dobre. S týmto nesúhlasím, čo sa týka Weissa a otočky 180. Každý tréner má v sebe určitú hladinu osobného pragmatizmu pri konštruovaní herne taktického modelu hry. To znamená, to, čo je dobré, predsa nebude ten tréner eliminovať, lebo to není jeho. To je čistá blbosť. Hej. To je to isté. Je pravda. Aďo Gula je veľmi silný, čo sa týka tréningovej metodiky. Na druhej strane, nie je to až také pozitívum, keď beriem to, že ten tréningový čas je limitovaný. To znamená, viac menej ostáva na úrovni nácviku, herne taktického nácviku, kde môže použiť určité veci. Ale pre mňa je dosť dôležitý coaching. A ja si myslím, že ten Vlado má aj vďaka tomu, čo už odkaučoval v svojom živote, má nahraté voči Aďovi Guľovi. Samozrejme, ja som ho nevidel posledné obdobie v Moldavsku, nie Moldavsku, v Lotyšsku. Nevidel som ho, zápasy som nevidel. A za to kaučovať Lotyšskú ligu a reprezentáciu je rozdiel. A kaučovať Champions League a Európske ligy a už tam viem nájsť nejakú paralelu. Čo sa týka kaučingu. Takže ale určite Vlado Gula je veľmi reálny a ambiciózny by som povedal ašpirant na túto pozíciu, ale argumentácia, že on by vedel pokračovať, to isté, ktorý tréner, ktorý príde tam, ktorý má nejakú víziu futbalovú a má nejaký potenciál, tak bude pokračovať to, čo je už dobré. Pozrie si posledné zápasy. Prvé si pozrie Európsky šampionát, čo robili fantasticky. A bude sa chcieť k tomu vrátiť a pridať tam svoje veci.
To, čo nás dobilo na Evre 2024 a všetko to, čo si už spomenuli v tomto rozhovore, tak možno aj pre laickú časť verejnosti alebo pre fanúšikov, má toto Vlado Weiss v repertoári, takýto herný štýl? Vedel by toto hrať to isté s tou reprezentáciou?
No, preto hovorím, že je pre mňa ako kandidát číslo jedna, pretože najdominantnejšia črta, ktorá je pre reprezentačného kauča potrebná, je coaching. Pretože na tom je to postavené. Ako si získať kabínu? Napríklad tu Gula má ešte jednu veľkú výhodu, napríklad voči Vladovi, že mnoho z tých hráčov developoval, či už v Trenčine, alebo v Žiline. Ešte dokonca mám taký pocit, že aj spolu chodili s Lobotkom z Trenčína, keď išiel domov. Hej. Proste tam tie vzťahy sú určite dobré.
Plus ich poznať 21-tky?
Plus ich poznať 21-tky. To znamená, celá ich osobná genéza je v hlave toho trenera. Na nej priamo participoval. To je výhoda. To znamená, vie, ako môžu, budú reagovať v kritických situáciách, vie, kde ich môže posúvať, čo od nich môže žiadať, čo od nich nemôže žiadať. Takže to je určite výhoda, ale ja zase si myslím, že aj ten realizačný tím Vlada je silný a stále sa prikláňam k tomu, že najdominantnejšia črta, ktorá je taká najrelevantnejšia pre úspech v reprezentácii, je coaching.
Že váš favorit je Vladimír Weiss starší, ale opýtam sa inak, čo očakávate podľa aj tých dostupných informácií, podľa toho, ako funguje ten zväz, ako zatiaľ komunikuje tá odborná komisia, pretože to nemusí byť to isté meno. Tak čo očakávate, kto bude aj hlavným trénerom Slovenska?
No, ja teraz neviem, aké sú tam tie interné veci, interné názory. Prezident zväzu, aký bude mať názor, aký bude mať názor viceprezident zväzu pre reprezentáciu, aký bude mať názor tá komisia, či príjme jeden názor, alebo bude diskusia o tom, bude výber v pravom slova zmysle. Teraz už to vyzerá, že by to mohol byť výber, lebo sú už dvaja, traja. Hej. Neviem, koľko sú reálne, lebo nie som v kontakte s tou komisiou, takže nevie. Ale keď už je logické, že títo dvaja sú tam určite. To znamená, už je to výber, už to není potvrdenie. Tak, jak to bolo v tom prvom kroku, ktorý bol pre mňa dosť neakceptovateľný z hľadiska vyjednávania.
Tak vaša predikcia, jedno meno?
Ja si myslím, že Vlado Weiss.
Treba sa spovedať, že Vlado Weiss je stále pod zmluvou v Slovane. Adrian Guľa je pod zmluvou v Lotyšsku, ktorý je vlastne ruskí majiteľia. Tí asi budú rovnako neochotní spustiť scény, keď to tak poviem, ako Kmotríkovci. Maťo Ševala je síce bez klubu, ale zas má, povedzme, saudsko-arabské platové štandardy. Čo ak nevidia ani jeden z týchto troch? Čo potom? Pretože povedzme ešte to, že zväz nie je v ideálnej, a to som ešte pekne povedal, finančnej situácii.
Tak prichádza alternatíva X a tá alternatíva X je zo zásobárne zväzových štruktúr. To znamená, bude niekto, kto už má kontrakt so zväzom a bude presunutý.
Tak Jaroslav Kentoš alebo Marek Hamšík?
Ja by som napríklad nebral 21-tke Jara Kentoša, pretože robí tam dobrú robotu. A otrhnúť ho od toho mužstva, neviem, či by to bolo optimálne. Jasné, že absolútna priorita zväzová je národný manšaft, seniorská reprezentácia. Ale v našich podmienkach musíme aj zvažovať aj 21-tu, ktorá dodá alebo nedodá tých ďalších hráčov, pretože nás čaká, že pár hráčov vypadne vzhľadom na vek. Treba ich nejakým spôsobom nahradiť. Ja netvrdím, že to musia byť hráči z 21-tky, ale tá možnosť je takto otvorená na 180 stupňov. To znamená, s tým treba rátať. Preto to treba tak robiť, aby tí hráči v tej 21-tke developovali tak, aby boli použiteľní aj pre seniorskú reprezentáciu. Ja netvrdím, že 5-6. Ale dneska, koľky sú z tej 21-tky Hapalovej? Nebudeme to počítať, my sme to počítali.
6-7
hráčov. No. To je číslo, to je vážne číslo.
K tomu ešte dodám, že Marek Hamšík sám povedal, že sa necíti byť pripravený na rolu hlavného trenera seniorskej reprezentácie. Na druhej strane, môže aj toto obvinenie zo kvázi špionáže, hej, trenera Kentoša, môže to zohrať rolu, že treba povedzme, že ho hráči Ačka nepríjmu na základe toho?
Ja si myslím, že to prvom rade treba vysvetliť, dovysvetliť, nenechať to tej pozícii, akože to je špionáž, lebo špionáž je vtedy, keď z jednej krajiny do druhej krajiny berem informáciu. To je špionáž. Ale keď ja na zväzovej úrovni z jedného reprezentačného mužstva použijem niečo pozitívne pre druhé reprezentačné mužstvo, to nemôže byť špionáž. To je blbosť. Hej? To je len zase len nafúknutá bublina, ktorá každú chvíľu praskne.
Vlastne takto mesiac hráme, alebo necelý mesiac už hráme prípravné zápasy s Maltou a Čiernou horou. O nejaké 3 týždne už bude zraz, o 2 týždne by mala byť známa nominácia. Tak očakávate, že ju bude skladať riadny tréner alebo dočasný tréner?
Aj to, že v prípade, že by sme mali dočasného trénera, považujem za ďalšie zlyhanie manažmentu. Ja si myslím, že je čas dostatočný na to, ešte 2 týždne, aby sa stanovil ten tréner? Áno, treba vyjednávať. Lebo títo, čo sme spomenali, tých dvoch, tí sú pod zmluvou. To znamená, musí vyjednávať. Však na to sú tam funkcionári zväzoví, však nech vyjednávajú. To znamená, musia vycestovať. Hádam, nepríde za nimi ten tréner. I keď z tehelného pohľadu by to mal blízko, ale z Lotyška by to mal ďaleko. Tam musia prísť za majiteľmi, skontaktovať sa, spýtať sa, aká je šanca, za akých podmienok. Lebo keď je tam väzba cez kontrakt, ten kontrakt treba rešpektovať. A takisto, samozrejme, že to jednanie, to vyjednávanie musí byť medzi majiteľmi a zväzom. To do toho tréner ani jeden, ani druhý nemôže vystúpiť.
Ako ešte vnímate ten paradox, že my sme tu 4 roky počúvali, že tréner nemá priestor skúšať, teraz ten priestor na skúšanie je, ale nemáme trénera, ktorý by skúšal.
No paradox je v tom, že nastavenie toho predchádzajú trénera bolo vyslovene výsledkové. Ten výsledkový pragmatizmus dominoval vo všetkom. To znamená jasne, že nemal čas skúšať. On chcel aj zápas, ktorý nebolo treba vyhrať, aj ten chcel vyhrať. Zrejme ten tlak bol niekde znútra neadekvátny a zle ho pojal. A proste nemal gule na to, aby povedal, že tento zápas prehráme, ja ho obetujem, alebo tieto dva zápasy, mňa to nezaujíma, jak dopadneme. No to je aj vec vnútorného sebavedomia. A to musí mať reprezentačný tréner. najmä keď máme jedna kvalifikácia, druhá kvalifikácia, teda majstrovstvá Európy, Liga národov, tak musí nejaké zápasy obetovať. A kde? No na, v Lige národov. A teraz je pre nového trénera, teraz je optimálna situácia. Preto som proti, ja by som bol proti tomu, ja samozrejme o tom nebudem rozhodovať, ale ja by som bol tvrdo proti tomu, keby som mal možnosť o tom rozhodnúť, aby tu bolo dočasné riešenie. Pretože tie dva zápasy sú dôležité na, na nastavenie mužstva a máme 6 zápasov, ktorých 6-krát treba vyhrať, aby sme sa dostali do B skupiny Ligy národov. Lebo toto mužstvo nemá čo hľadať v C-čku. Pokiaľ hľadá niečo v C-čku, tak nájde len futbalové smeti.
Či to bude tréner Weiss alebo Guľa, čo sa zmení pre reprezentáciu? Alebo akú zmenu možno atmosféry očakávate v reprezentácii?
Áno, to je prvý krok. Bude pre toho trénera zmáknúť si kabínu. Hej. Pretože tá kabína bola homogénna, bola konzistentná, bolo cítiť z nej pozitívnu energiu, tak sa to prejavovalo na vonok. Nie vždy to bolo aj na ihrisku, ale proste na vonok to takto pôsobilo. To znamená, treba obnoviť tie pozitívne veci, tak jak hovorím, nie len čo sa týka vzťahových vecí obnoviť a urobiť z nich pozitívne a udržať tú pozitivitu, ale aj herne. Hej. To, čo bolo dobré, predsa netreba vylúčiť, to treba udržať. Alebo prípadne ešte rozvinúť do nejakej ešte efektívnejšej podoby. Z tohto pohľadu preto sa prikláňam k variante skúseného trenéra, ktorý dokáže s týmto pracovať.
Každý trenér má svojich ich nejakých miláčikov, hráčov, s ktorými vychádza menej. Očakávate na jednej strane, že niektorí hráči možno prídu o svoj status v reprezentácii a na druhej strane očakávate, že niektorí hráči dostanú viacej priestoru, prípadne sa vrátia do reprezentácie a tým myslím najmä Domina Greifa a Alberta Rusnáka.
Určite, že zvýši sa tá variabilita nominácie v tom zmysle, že tým, že predchádzajúci tréner málo skúšal, tým pádom je jasné, že relatívne stabilizovaná bola zostava. A tí ďalší hráči v podstate boli len tréningoví partneri. A to je to, čo ja vyčítam, že jednoducho Slovensko nemá veľa hráčov, ktorí majú potenciál na to byť reprezentant konfrontovaný s medzinárodnou európskou scénou. Ale keď ich máme, tak si ich musíme tak pestovať, aby každá pozícia bola minimálne zduplovaná. A to si myslím, že to sa dá. Len treba k tomu prispôsobiť aj ten tréningový proces. Aj ten nominačný proces, aj to nastavenie v tých zrazoch.
Posledná otázka. Čas fanúšikov, ale aj odbornej verejnosti, aj tých novinárov. Teraz hovorí, že lepšieho ako Kalconu nenájdeme. Tak vaša možno predikcia do najbližších mesiacov a rokov bude lepšie?
Tak ja, keby som tomu neveril, tak by som o tom nerozprával. Ale ja si myslím, že áno, že môže byť výhoda, že bude trebárs. Nie, že by som ja bol proti zahraničnému tréneru, to vôbec nie. Ale od toho zahraničného trénera by som očakával viac asimilovať s tým slovenským prostredím. V pozitívnom slova zmysle. Nemusí asimilovať s tými črtami toho slovenského prostredia, ktoré mu nevyhovujú. Ale predsa nie je tu všetko zlé na Slovensku. To znamená, to, čo je dobré, to treba pestovať. A zatiaľ to vyzerá tak, že to budú zrejme lepšie pestovať tí slovenskí tréneri. Ja k tomu chcem veriť. Chcem tomu veriť a preto sa k tomu vyjadrujem. Je to môj taký autentický názor, s ktorým nemusí každý súhlasiť.
Tak verím, že po oznámení nového trénera sa opäť takto stretneme a pre dnešok ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.